Қадырлы тыңдарман, сіздерді Жақсылық Сәмитұлының Қаһарлы Алтай трилогиясын тыңдауға шақырамыз. Тоқсан сегізінші бөлім. Шал қысыр сиырдың сүтін қосқан күрең шайды сораптай тартып, шекесінің терін сыпырау отырып, әңгімесін соза түсті. Қонақпен арадағы бағанағы келеңсіз кірбең уақиғаны мүлде есінен шығарып, баяғыдан таныс біліс қадыр мен дадамша жалпылдай сөйлеп, сөздің бетін лезде өзінің бұрынғы байлығына мырзалығына бұрды. Әсіресе аңшылық саятшылық жөніндегі есте қалғандарын аса бір чабытпен желпіне еліре отырып баяндады. Кешке дейін түккезікпей дымымыз құрыды. Бесін ауа бергенде сарғарының керішінен ара айнала беріп едік, ән тек тысқар жүріп алған екемін. Төменгі жырадан бір аққан шығыт қи жөнелді де тұп тура тоғайға қарай қашты. Ұшарда ұмтылды қап деп санымды соғып, құлайғырды басқа көзге төпіліп, менде далбаңдап келемін. Тоғайға бір ілінсе адастырып кететінін біліп, әлгі қаншықта зыттау дейсің. Ұшарда сағым жазымырады. Сонда әлгі залым өзен жағасына одан арқан бойы бұрын ілінді, деп шал шәмсемен қисық басқа биттей қызығы жоқ ұзақ уақиғаны жалықпай әңгімеледі. Біреуі таусылғаннан кейін екіншісін бастады. Бәрі де ұқсас бір уақиға. Шал тазитын ертіп саятқа шығады. Ұзындығын зарықтырып барып бір түлкі кезігеді. Ол ылғи қиянға алдырмайтын қопа жынысқа қарай қашады. Ұшар қоймай жүріп қуып жетіп тірсегін қияды. Шал олжалық айтады. Екінші үшінші әңгіме де сол болып шығады. Кейде ере шыққан қағушы ғана басқа болады. Одан басқасының бәрі бірдей болып қайталана береді. Кешке дейін түк кезікпей, содан саргерішке шыға бербедім деп басталады да, ой пырмай, чіркіннің жүнін айтпа, құнды сияқты. Олай ұстасаң олай, бұлай ұстасаң бұлай төгіледі деп аяқталады. Татымсыз әңгімеден зеріккен қисық бас Шәмсияның дізесіне басын қойып, қор етіп ұйықтап кетті. Таңертең ерте тұрған, күндізгі суықтан жаурап келген Шәмсияның көзіне де ұйқы тығылып, шалдан ұялғаннан ғана сіресіп, шыдағаны болмаса, көзі қайта-қайта жұмылып кетіп, қалғып бара жатып, селк етіп, есін жиып алып отырды. Өз кірпігінің соншалық ауыр екенін ол бүгін түсінді. Соны көтер алмай әлектенді. «Жә, шал, қой енді, кім келсе соған айтатын бір әңгімең, жалықпайсың ағай деу. Балалар ат соғып, жаурап, шаршап келді. Тамақ түсірейін», деді Шәмсияның қалғи бастағанын шалынан бұрын сезіп. «Ең қызық жері қалып барады, кемпір. Қарағұл залының түлк сұрап жазған өлеңін айтып берейін деп едім балаларға», деді шал қынжылып. Шәмсия қисық бас тоятты. «Тұр, қарғам, ұйқыңдаша ғой. Ата саған өлең айтып берем дейді», деді оны ырғап оятып. «Өлеңіңізді естейік ата, менің мына баламда өлең десе ішкенасын жерге қояды. Ой алла, өлеңге де осындай құмар болады екен ау». Шалдың өлең туралы әңгімесі онша ұзаққа созылған жоқ. Қолға алсаң құйқыл жыған түрі болсын, күмістей жылтыраған жүні болсын, асса қара болмаса қоңырала, келіскен керегі бой ірі болсын. Ал күрең күрең қызыл өрттей қызыл, әйгілі үш қызылдың бірі болсын. Келінім Мәдинаға дұғай сәлем, атаңның бұл сұраған шыны болсын, деп тоқтады шал мақтана екі қонағына жалтақтай қарап. «Жақсы өлең өкін, жаттап алдым», деді қисық бас қуанып. «Жаттап алдым дейсің бе? Бір рет айтқанда қалай?» деді шал сеніңкіремей. «Жақсы өлең тез жатталады», деді қисық бас. «Айтып бер атаңа», деді Шәмсия да аздап мақтанып. Қисық бас шалдың өз өлеңін ғана емес, бөсіп өтіп басқа да көп өлең соқтырып жіберді. «Қандай зерек әкем, тілім тасқа, жаныңа жамандық бермесін қарғам. Бағанадан осы қонақ баланың өлеңін тыңдасақ болады екен», деді кемпір қисық басталқап. Шәмсиялар кемпір мен шалдың тағы бір қонып жатыңдар дегенде қарамай ертеңін даттанып кетті. Бұлар жексенді оңай табалмады. Ұзын саны 4000-ға жуық қалың жасақ бұрыл тоғай өзенінің аяғынан тартып, қылыдан құлдап Үліңгір көлінің бойына, содан ары Ертіс жағасына, бұыршынның құйғанына дейін жайылып кеткен екен. Бас жағы көбінесе Үліңгірдің терістік жақ өңіріндегі бұйрат-бұйрат құмарасына, қамыс күркелерге жайғасыпты. Одан былай Ертіс бойындағылар иесі көшіп кеткен ең қалған шарбақ тошалалар мен шымнан жиған ыстық үйлерге сығылыса орналыпты. Қалған бір бөлігі Буыршын қалашығында, Көксін тауының бөктеріндегі қыстау қоралары, киіз үй, тас үй, күркі, лашық, саргер сияқты алуан түрлі баспаналарда тұрып жатқан көрінеді. Бас жақтан ең алдымен олар Жәндекей қосын ілінді. Сұрап көріп еді, мол қоғосы аяқ жақта болып шықты. Сол жауапты бере тұрып, көп жігіттер беттерін аяз шымшып, қызыл күрең бояуы сыртына темшіп, жүзі нұрланып тұрған жас келіншекке көз алмай ұзақ қарасты. Зауықтарын жасырмай ынтыға көз тікті. Олардың көзіндегі осы бір шайтан отына қарап, Шәмсия өзінің баяғыда ас қабылды деп қаптыққа барған несіне түсірді. Көп жігіттер сонда да осындай қараған. Ас қабылды қомсынып, мазақтап, Шәмсияны ұялтып, қалжың шынаралас әзіл сөздер айтқан. Сол суреттерді көз алдына келтіріп, Шәмсия еріксіз күрсініп басын шайқап қойды. Ойлап отырса, өзі танитын ел жұрт ішінде ұрғашы басымен еркек іздеп, күлкіге қалып жүрген жалғыз Шәмсия ғана екен. Оның басында бұл вақиға қалай және не үшін қайталана береді? Бәлкім мұның маңдайына жазылған сол шығар. Немесе Шәмсияның ақылсыз қанағатсыздығынан болар. Осы кейінгі мөлшер дұрыс. Бақыт деген ол басқа түкте емес, қанағат қана. Адам нәпсісінің бір биігі ең соңы арман деп аталады. Әрине арман қуған, алдыңа елден бөлек мақсат қойған адамның көбінің жолы бола бермейді. Қилы-қилы тауқыметті солар тартады. Алуан-алуан тағдырға жолығады. Сол бойы құрдымға кетіп, жер бетінде елесі де қалмай, өшіп жоғалатындары да аз болмайды. Бірақ Құдайдың оң көзімен қарағандары, әрине қазақ айтқандай, 60 күн адам болғанша 6 күн бура бол деп, бұл өмірде пәни дүниеде ешкім татып көрмеген ләзәттің балын жұтады. Әй, сөйсе де мынау көздер, арам бір бүкпемен жасаурай қараған анау жанарлар. Шәмсия мұнан кейінгі кездескен қостарға қисық басты жіберіп отырды. Жетарал өңірінде болар деп дәмеленіп еді, мол қоғосы құйғанға қарай құлдап кеткенін білді. Екі күн суыт жүріп әрең жетті. Онда да өзі ел көзіне түспей қисық басқа іздетті. Мұнда таныс ел көп, қоңқайда осында, чуете түсер деп қорықты. Қарагөлді құлдай соқтырып отырып бір қыстаудың тұсына келді. Ертіс өрлеп үскірік қызыл есіп тұрған кез. Бір чарбақ үйге түсіп аттарын байлады. Сәті болғанда бұл үйде жалғыз ғана келіншек бар болып шықты. Жетім қыз екен. 16 жасында бір жалқы жігітке тиіпті. Онымен 3 айдай ғана үй ұстапты. Былтыр жазда бүркітбайлармен бірге үкімет қолына түсіпті де Қытай шеріктері атып кетіпті. Туыс туған ағайын бауыр жоқ, жалғыз өзі содан бері бір үйде бөлек тұрады екен. Шәмсия бұл үйге қызығып қалды. Жексенмен бірге тұратын баспана керек еді. Баяғыда жастығы ма, ақмақ кез екен ау. Оның үстіне онда жаз маусымы болатын. Шәмсия байқап отыр, келіншек жап жас уылжып тұр. Дөңгелек жүзі, жалпақ беті де қып-қызыл. Толысып жетілген тұла бойында бұла жастықтың көгерім белгісі әл айқын. Аршын төсі чалқақ, денесі жайқын. Сөйлесе келе келіншекке Шәмсия да ұнап қалды ма, әлде Шәмсияның жексен деген жүзбасының әйелімін дегеннен айдынды ма, әйтеуір қар кетіп, киіз үйге шыққанша бірге тұруға келісім берді. Екі күннен кейін қисықпас жексендердік белді. Шәмсияның қуанышында чек болған жоқ. Қисықпас та Шәмсиямен бірге қуанды. Әсіресе Шәмсияның бір керегіне жарап, оның шаттығына себепші бол алған үшін мәз болды. Ат соғып шаршап келсе де бір талайға дейін сон ойлап елітіп жатып қат ұйықтап кеткен екен. Бір нәрседен сескеніп оянды. Өңім бе түсім бе деп біраз уақыт салмақтап көріп еді, өң екен. Өзім біреу тас қып құшақтап алыпты. Қарулы мықты қол. Бетін бетіне төсеп қапсыра құшады. Біресе тамағының астын жұп жұмсақ боғағын қисықпастың бетіне тосады. Енді бірде өзінің мамықта ұлпа етченді кеудесін, бұның чеміршек сүйектері тырдиып тұрған төсіне басып, жанша үйкөліп әлектенеді. Қисықпас оны енді білді. Осы үйдің келіншегі шығар деп ойлады. Дене бітімі қолының қарымы да соған ұқсайды. Күндіз шай ішіп отырғанда, тамақ жұтқанда, сөйлеген кезде білеуленіп, дірілдеп қозғалып тұрған жұп жұмыр боғағын, аршын төсінде томпайып тұрған омырауын анықтанды. Бала болса да бәрін түсінді. Өзі мұндайды әлі сезіп білмесе де жігіттердің айтқан әңгімелерінен ұққаны бойынша бір сұмдықтың шетін сезді. Қайтерін білмей қысылып кетті. Дәл осы кезде қисықбастың оянып алғанын білген келіншек оның бала ерінен қысып сүйе бастады. Тамағы дірілдеп болымсыз ғана ыңырсыған бір үзік қыңқыл шығарып, жуан балтырлы ауыр аяғын қисықбастың үстіне артты. Содан соң оның чейдесінің етегінен қолын соғып, ыбыстық алақанымен кеудесін, қарнын, кіндігін сипалады. Қисықбас мұнан ары шыдай алмады. Қыстығып, тамағы сырылдай қылғынып, әзер жұтынып, тұншыға жылап жіберді. Оспанның қосы Ертіс жағасын орналасқан. Етегін қоғамен қамыспен бастырған қазақы қоста оспандар көбінесе ылғи кеште ғана болатын. Ертелігеш өзен бойынан қызыл үскірік жалақтап, аяз есіп тұрса да, темір пешке жағылған мол отының қызуымен қос іші ысып кетеді. Таңертең ерте аттанған жігіттер кешке дейін далада суық сорып, ашығып, бұрлығып келеді де, иісі бұрқырап, балқып пісіп тұрған етке бас қояды. Пышақтарын шегірен саптаманың қонышына бір-екі сүйкеп жанып жіберіп, асықпай қиялай кесіп, жұп жұқа етіп туралған астаудағы сап сарала еттің үстіне сорпаның майын қалқып құйып, араластырып жіберіп, уысын толтыра шеңгелде басайды да, бір аяқ сорпа ішіп табақтан кейін шегінеді. Қолдарының майын шалбарының тебінгі қажаған балағына, немесе тер сіңіп қатып қалған айыл құйысқан жырым шеттіктеріне жағып, ерінбей уқалап отырып, әңгіме кеңеске кіріседі. Қазір бұл қоста Оспан мен Құнияз молладан басқа, Оспанға атқосшы болып келген жантас және қазаншы жігіт қана бар. Қос көбінде иен тұрады. Әр күні кешке тамақ ішіліп болғаннан кейін Оспан қоспасыларын шақырып, ертеңгі жұмысқа нұсқау береді. Мұндай кеңестер көбінде жеке-жеке болады. Тек анда-санда ғана топтадам жиылып бас қосқаны болмаса, жол жорық бұйрықтар тиісті адамына ғана айтылады. Сартоға екіраға жұмасына бір рет жүріп тұратын шабармандар жетік білген кезде Оспан мен Құнияз молла оңаша қалады. Әріпбай, Қалқабай, Дәлелқандар жазған қаттар жаңа хабарларды Құнияз молла асықпай баптап оқиды да, Оспан малдасын құрып, қолын қусырып, құшынып отырып алып үндемей тыңдайды. Бұл айтылған хабарлардың өтірік болмайтынына қазір Оспан да сене бастады. Және оны кеңес одағы мен Моңғолияның арнаулы тыңшылық органдары жіберетінін де білді. Ана бір кезде манат туралы хабарды алғаш естіген кезде тіксініп шошып қалып еді. Шын ба өтірік пе деп шүбәлі қараған. Бірақ Оспан мұнда келгенде қол астындағы 100 адамымен бірге келді. Манат жоқ болып шықты. Кеше ғана үзеңгі соғыстырып бірге жүрген қанды көйлек ағайын қазір өлкелік үкіметтің жаңа билеушісі жың шурын өз қолымен жазған бұйрық бойынша Бурылтоғай аудандық қорғау отрядының бастығы болып Оспанға қазаққа қаратып, оқ атқалы дайын отыр. Бұл жолы Қытай жақта Манаттан басқа да көп қазаққа лауазымды мәнсаптар деп қуанып жатқанын оспандар артынан білді. Ақ үйдің мәлімдеуінше, Чаң Кай-шидің ұлы Чан Чинго әкесінің өз қолымен жазған хатын алып, Үрімжіге келіп өлкө бастығы У Жыңшыңға жолығып, Шинжаңдағы қазақ ұйғыр дүнген қатарлы ұсақ ұлт қайраткерлерін лайықты пайдалану, оларды өлкөлік үкіметтің төрағасының орынбасары мекеме-мекемелердің бастығы етіп тағайындау жөнінде ұсыныс берсе керек. Мұндай қабардың түпкі төркінінің не екені анық көрініп тұрса да, болашағы бұлдыр кейбір мәселелер туралы оспан қатты толғанады. Құнияз молла оны өзінше түсіндірмек болады, ал оспан оны одан берек өз миына салып чешіп көреді. Мұндай чешуі ғиын дүдәмел әңгіменің көбі Шығыс Түркістан Ислам Республикасы, оның болашағы, және қазіргі жарылқаушы сүйеніші болып отырған кеңес одағы мен Моңғолия төңірегінде өрбейді. Сартоғайдан әріппай жіберген бір хат мынадай: Ошыңаға, сізге дұғай сәлем. Сәлемнен соң аса қуанышты бір хабар жіберіп отырмын. Шығыс Түркістан ұлттық армиясының бас штабы кеңес одағы әскери ақылшыларының көмегінде оңтүстік, солтүстік, орта линияда соғыс жүргізу жоспарын жасады. Солтүстік линияда соғыс жүргізу Кеңсай 3-ші атты әскер полкына жүктелді. Оның міндеті Шиху мен Тарбағатай Алтай аралығына кіріп, осы екі аймақтың Шиху мен байланысын үзіп, Тарбағатай Алтай аймақтарын азат ету. Орта линияда соғыс жүргізу Іле 2-ші жаяу әскер полкіне, Текес 1-ші атты әскер полкіне, Әле 4-ші запас полкіне, Дүнген дербес атты әскер батальонына, Минамот батальонына, Сібе дербес атты әскер ротасына жүктелді. Негізгі чабуыл линиясы Жыңғала шығы болмақ. Бұдан басқа Сүйдің 1-ші жаяу әскер полкі зеңбірекшілер ротасы Шихуға чабуыл жасайтын, одан ары Үрімжіні бетқалатын жоспар жасалды. Оспан ойланып қалды. Мұнда нендей сыр жатқанын білмей таң қалды. Өткен күзде Көктоғайды босатып алып болғаннан кейін Оспан: «Енді дереу Сарсүмбені алып жіберейік. Маңайы түгел аршылып оқшау тұрған Сарсүмбе қалашығында 2000-нің айналасында ғана құралды черік бар. Оларда қазір жүрек жоқ. Біздің Өр-Алтайдағы мына дақпыртымыз екі күшті дивизияны тұтас жайлап тастаған қабарымыздың өзі-ақ жеңіс. Мен білсем, генерал Кауда қаладан шығып қарсы соғысатын шама қалған жоқ. Ініннен басын шығарып жылтыңдаған тышқан сияқты чарасыз күйкі түрлік өлместің күнінде ғана қалтырап күн көріп отыр» деген кезде Әріппай да Қалқабай да қарсы болып сіресіп отырып алып еді. Талас екі күнге созылған. Алғашқы күні дәлел қанда оспанды жақтап Сарсүмбенің ен жатқанын, бұғыршын мен қабаудандарында оларға көмектесерлік ұлғаусар күш жоғы кендігін. Үрімжі жақтың көмегінің жолы да кесіліп, Гау генералдың тынысы тарылып отырғанын дәлел етіп, белсеніп көрбеді. Екінші күні ол да жалт беріп, Әріппайды қуаттап шыға келген. Бәрінің айтатыны бір пәтуа: «Босқа шығындалып қаламыз. Енді біраз шыдасақ, жау өздігінен ақ беріледі» дегеннен араспаған. Қалай ойласа да Оспан мұны түсін алмай ақ қойып еді. Шығыс бағыттағы үкімет қолы Чонжыға енді-енді жиіліп жатқан, батыс бағыттағылары Шиху Сауан төңірегінен әлі шықпаған, Алтайдың ен жатқан бір кезі осы деп білген. Бірақ оған серіктері басқаша пікірде. Ақыры Оспан да олардың шешімін бұзып кет алмай, өз бармағын өзі түстеп, амалсыз көніп еді. Ал қазіргі жағдай одан бөлек. Чонжы бағытынан да, Сауан Қобық бағытынан да үкімет әскерлері іргеге дейін келіп болды. Бір айғаймен ақ Сарсүмбеге кіріп кеткелі дайын тұр. Соны біліп отырып, Әріппай асығар емес, бейғам жатыр. Оспан енді сезді. олардың мақсаты Алтайды Оспан қолымен емес, басқа біреудің күшімен бағындыру болып шықты. Сонда оның оларға қандай қажеті болғаны? Пендешілік көре алмастық па? Жоқ, олай емес. Әріпбайда Дәлелханда ондай таяз жігіттер емес. Сонда мұнда қандай сыр бар? Мұны Құнияз молла Оспанға ту бастақ жан түршігерлік бір сұмдық ретінде түсіндірген. Біздің екі жағымызда, батыста да шығыста да екі өрт бар. Біз соның ортасында тұрмыз. Сол екі өрт біріне бірі жақында өбісіп келеді. Аз күнде бізді де жұтпақ. Бұдан басқа ештеңе де емес, деген ол қолды бірақ сілтеп. Қазір жап жақсымыз ғой. Айтқаныңды бұрмайды, не десең соған көнеді. Бұлардың қазіргі ниетінен де өз басым ешқандай әшкере жамандық сезбейтін сияқтымын, деді Оспан да шынын айтып. Бұған келгенде Құнияз молла ыза болып қалады. Кеңес одағы коммунист пе? Коммунист. Моңғолия коммунист пе? Коммунист. Қызыл Қытай коммунист пе? Коммунист. Бәрі шолақ етек балшебек. Бұлардың тұрпаты еркек, заты әйел. Бір ойласаңшы, әйелдерді байқап көріп бедің. Былай қарасаң, бір мінез тамаша әйел. Ал оның көкейінің арғы түбіне үңіліп көрші. Мыналарда сол баяғы. Мен көрмеген балшебек жоқ, деді Құнияз молла. Алыста қалған әлде қандай бір ескелестерді ой елеңінен өткізіп, қабағын қатулана түйіп. Оспан ауылда сондай атағы шыққан бір әйелді көз алдына келтірді. Күлпәзия дейтін келіншек болушы еді. Бет біткеннің сұлуы, қызылы қызыл, ағақ болып құлпырып жайнап тұрады. Қиылған қас қабағы да соған әдейі арнап жаратқандай. Бала таппаған бедеу әйелдің сыны бұзылмаған құлым мүшесі сындардай боп бірден көз тартады. Мінезі де жақсы. Күйеуін балаша еркелетіп, өзі де оған қызша еркелейді. Бізге бала не керек? Мақай маған бала, мен мақайға баламын деп отырады. Мұндайда шыбын жаны күйеуінің үстінде тұрғандай ақ көрінеді. Ал күйеуінің көзінен биттей таса бола қалса. Мұндай кезде Оспанда жөніне көшеді. Болды еке, жайымен сөйлесейік. Ақылдасқан ғой, мен де бал емеспін. Болмаған істі болжап білмесем де, біреудің қулық сұмдығын аздап аңғаратын жасқа келдік қой. Бірақ бір нәрсенің беті ашылмай жатып, бұдың шадың болып атқа теріс міну адамгершілікке жатпайды. Уақыт деген бір мықты бар, бәрінде сол жөндейді. Қыстың қары қанша қалың болғанымен, күн мен түннің теңелген кезіне төтеп бере алмайтын сияқты нәрсе ғой бұлда, деген. Бұл не деген қазақы сабаздық, деп қызарақтады Құнияз молла, теріс айналып тұтығып сөйледі. Біреу істейтінін істеп болып, шын бейнесі көрінсе, соны жұрт таныса, содан кейін барып қимылдасам дейсің. Шылғи бос қиял. Мәселен, сен батырсың, мергенсің, жауыңмен аңдысып жатырсың дейік. Сонда ол ең алдымен мен атсын, мен оны содан кейін атамын деп тосып жату керек пе? Сол ерлік пе? Ол сені атып кетеді ғой. Немесе былай дейік, суы тұнық шөбі соны жайлы жұрт бар. Оған сен қонуға лайықтысың. Ал сен үйіңді жығып, көлігіңді ерттеп қоясың да, анау бар бүйін тіксін. Сонан соң мен оны көшіріп жіберем де, өзім қонамын деп, шалқаңнан түсіп, шал жиып жата бересің. Кімде кімді де күл төккен орныққан жерінен қозғап көшіру оңай болады дегенің бе? Өзің қолбасы өзің батырсың. Қолбасы адамға жеңілтектікте жайбасарлықта жараспайды. Қияда тұрып қылп еткенді байқайтын қырағылық керек. Әй, сен тоқтап тұр, дейді Оспан да оған тіксіне қарап. Кеше ғана құдай десіп, Құран ұстағандай болып серттесіп, шарт жасасып, бір ниетпен жұм болып келе жатқан серіктеріңнен ешбір бөтен әңгіме шықпай тұрып, теріс мінез көрмей, ойда жоқта бұлқан талқан болып, сенің ішіңде арамдық бар екен деп атқа теріс мініп жүріп кетсек, сонда бұл қай мұсылманшылыққа жатады? Әй, ошеке, соғыс деген мұсылманшылыққа қарамайды. Айта берсең, әуелі тақпасында тап-таза мұсылманшылық тұрмайды, деді Құнияз молла да есе бермей қапалана сөйлеп. Қанша сопы болсаң да шариғат жөнін менен артық білмейсің. Соғыс деген сөздің өзі шын мәнінде адамды қыру деген сөз. Ал мұсылман дінінде ақыл иесі бар 18 мың ғаламнан қасиет артық, Алланың ерек жаратқан мақұлығы адам емес, құс екеш құс жазықсыз бір торғайды өлтірсең де күнәға жазады. Ал соғыстың жөні басқа, соғыс деген соғысты жою үшін болады. Онда қулық сұмдық та өтірік те өсек те бәрі жүреді. Сондықтан да Мұхаммед пайғамбар өзінің хадисінде, деп ол көзін жұмып сәл ойланып қалды. Е, қасиетті кітап Құран кәрімде де бұл туралы көп айтылған. Алла тағала чектен шығушыларды жақсы көрмейді. Егер олар сендерді өлтірсе, сендер оларды да өлтіріңдер деген болатын. Жарайды, мұныңа таласпайын, деді Оспан біраз сабасына түсіп, Құнияз моллаға мойын жартылай бұрып, сығырая ойлана қарап. Бір нәрсені анық білем, дүниеде біреуді жазғырып мінегеннен оңай нәрсе табылмас. Бірақ оған дұрыс жол нұсқаудан қиын нәрсе тағы да жоқ. Мұны бірде. Ал екіншіден, сен ылғи өзің болып ойлай бермей, мұна мен болып та бір ойлап көрші. Мұна жүрген Әріпбай, Қалқабай, анау кешегі Қабый, Құрмаш қандай жігіттер? Шетінен ақылды сабаз инабатты, абыройға лайық жайсаң азаматтар. Солай ма? Солай. Осы күнде біздің қоластымызда жүрген неше мың адамның ешқайсысы да олардан тырнақтай мін таппайды. Маған қандай сенсе, оларға да сондай сенеді. Осындай жағдайда кенеттен мен бүліне қалдым дейін. Көк шолаққа қамшыны басып жіберіп, Жәнібек деп бір жотаға шауып шығайын. Сонда маған кім ілеседі? Ештеңеден хабары жоқ, саңылаусыз, сәулесіз халық өз көзімен көрмеген іске обоңай сене қояр ма? Сендіріп көр, айтып көр. Ең алдымен өзіңді өсекші демесе маған кел. Әне Оспан тағы сөйтті. Тағы да теріс азуына басып, араға іртік салып кетіп барады. Бұған құдай да жақпайды, қашан болсын әдеті осы деп гүлдемей тұралама. Сонда маған осылардың қанша серет. Шынын айтайын, ең алғашында осы жүргендердің ұзаса төрттен бір ғана ерет. Соған жетсе бөлі. Ал өзің ойлап көр. Менің ертіп жүргенім кім? Қандай адамдар? Әрине, нелер керемет естілер де, ерлер де бар. Бірақ көбі аяғының астындағыдан арыны көрмейтін бұйығы қалық қой. Оларды ертеңгі болатын бірдеңеге сендіру қандай қиямет екенін сен білесің бе? Көзіне көрсет, қолына ұстат, міне, бәрі даяр. Бұлардан мықты, бұлардан ер жүрегі ешкім жоқ. Өйт алмадың ба, онда өкпелеме. Ертеңгі құйрықтан бүгінгі өкпартық дегенді қазаққа мен айтқызды дейсің бе? Сөйтіп отырып ыңғай мені кінәлайсың, деді Оспан, Құдияз моллаға ақтарыла шынын айтып өкпесінде жасырмай. Құнияз молла көп ойланып тұқырып отырып барып басын изеді. Оспан жөнінде өзінің тым ұшқары кінәлап отырғанын да білді. «Е, сенікі де жөн», деп көрсінді тез мойындап. «Айтқаның да дұрыс, мұның бәрі надандық деп аталады. Е, осы надандық қазақты мандытпай ақ келеді. Осы бітеу көуде көр соқырлықтан қазақтың қай дәнішпәні зарламады. Кешегі анау Абылай хан, Жәнібек батыр, мына алашорданың азаматтары бәрі де өзі туған, өзі сүйген елінің осы топастығынан қорлық көріп, сол надандықтан босқа қор болмады ма? Кешегі ұлы Абай не деп еңіреп еді? Бұл өмірден неден жылап кетті? Бір кезде жұртым надан болған соң қайда барып оңайын деп күңіренсе, ақыры сол надандықпен алыса-алыса әбден шаршаған кезінде Жүрөгүмдүн түбүнө терең бойла, мен бир жумбак адаммын, ону дойла. Соктук балы сокбаксыз жерде өстүм, мың мен жалгыз алыстым кинә койма, деп өз басын әрең актап дүниөдөн өтпөдү ме? Кудай колдап, колго бийлик тийип жатса, эң әуелі казакты осы индеттен адагылуу керек. Оқу билимсиз ешкандай ел көркөйүп күлден алмайды. Муну Мухаммед пайгамбар да айткан. Егер кылым бар болса, оны Кытайдан да үйрөн деп тапсырган өзүн бетине, деди Куньяз молла көкөйүндө жүргөн көп тәтті кыялдар, тамаша жоспарларды эсине алып, бир сәт жас балаша чалыктап, өзүн өзү умутуп отуруп барып, кайтадан селт этип эсин жийип. Тыңдагандарыңыз жазушы Жаксылык Сәмейтулунун Хахарл Алтай трилогиясы. Жоопту редактору Болот Бопайулу. Романдын аудио нускадан назарларыңызга усунулууна демеуши болгон Эсен Байдулулу. Акылчылар Жеңис Түргүяулу, Эсен Байдулулу, Өркөн Набиулу, Заңгар Жаксылыгулу. Жобага жетекчилик эткен Ер Жэнибек Калгыралык Коомдук Кору. Окуган Кадыл Омар, Кадыл студиясында дайындалды.